ngambo ya mukili lelo na vio walingala dola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya Sud Kivu sima ya mibuntuku mibale na mitano uto ba bobomi to massacre esalemaki na ba territoire ya Mwenga Fizi pe Uvira pene na bato nkoto isato ba bomamaki na ba tomboki ba vandi ya bisika die bazali koko ba kosenga maye makomamaki na rapport mapping ya Nations Unies maye bana mpe bofunguli ya esambiselo ya ONU pona kopesa itumbu na baye ba bomaki ki bato
bae babo mama ki ezalaki bato kama sambo na moko bakufaki na masasi kukatakata mpe basusu mingi ba batumba maki na moto na ndako
na ingumba Goma makanisi mapesami ndenge na ndenge sima na bukomi bwa mampinga maliboke lya bikolo ya Sadek etindami po na mosala ya buluki kimia na ituka ya Nord Kivu.
Mission na bango ezalaka kaka Congo ba exploiter yango bako sukisa biso matei eza biso na biso congolais to telema biso moko to sala bitumba pona mboka na biso.
Pena bozindo ya lelo toko solola na moyi société civile ya ekolo Congo démocratique Jean-Baptiste Ndundu akolimbolela biso maye masengeli ko salema na eleko eye seni esakoli babilembo bya maponami mpo na mokondi ya mboka mpe maye bayi opposition basengeli ko sala ya mbote cour constitutionnelle ekoka ko sakola ba resultat ya suka makambo maye manso tokolobela yango na mwantambo na mwantango kasi yambo pensa tolanda basango na biso na bokuse bayi opposition na ekolo Congo démocratique bazali na mikolo mibale po na kolakisa na cour constitutionnelle mikanda to ba procès verbaux ko banda lelo engebene na article tukusambo na misato ya mibeko ya maponami engebene na molakisi ya bitelo ya likolo ba nyakulwa pe mo sambisi ya kala na cour constitutionnelle tango wana atako ezali na bokuse e ko sala ete cour constitutionnelle e pe kisa ete mbula matari e sala mosala malamu sima ya botiki bwa mikanda ya bosengi eto ba requête cour constitutionnelle ezali na mikolo sambo po na kosala engebene na article ntuku sambo na minei ya mobeko ya maponami Moïse Katumbi Martin Fayulu Denis Mukwege e pe bayi opposition motoba basusu na boluki bokonzi bwa mboka baboyaki bilembo bya maponami pe babengaki bayi mboka na botambo boli na balabala mpona kosenge ete maponami maboyama balingi kutute kukutana na cour constitutionnelle ata bobeleli ya ekolo Amerika na ngonga eye miso mazalise na cour constitutionnelle mpona kotala soki masanga ma politiki to mangomba mayango baye mamonisaki kandida moko na bokondi ya ekolo to bakandida baye bazalaki na mangomba ya politiki te na bolandi na balandi na bango engebene na article tukusambo na misato ya mibeko o ya mobeko ya maponami po bamonisa ete ba resultat eyeseni esakolaki mokolo ya yenga moleki ezali na bambeba Bosakoli ya boponami ya mokonzi Felix Tshisekedi na ekolo Congo Démocratique eye alongaki na bilembo koleka ntuku sambo na misato bosali ete bato ebele bapesa makanisi na bango yambala eye ezali William Ruto mokonzi ya Kenya atako ekolo Congo Démocratique na ekolo Kenya bazali bizali na mikakatono apesi longonia na ye na mokukani na ye Felix Tshisekedi po na bo ponami na ye lisusu maloba maruto makwei na ngonga eye ya mikakatano na kati ya bamboka babale lingomba ya politiki mpe ya basuda Alliance Fleuve Congo ekelami na mokolo mwazomi na mitano ya sanza eye moleki na Corneille Nanga mukambi ya kala ya seni na ekolo Congo demokratiki etungisi Kinshasa bozali bwa Bertrand Bisimwa motomolo ya M23 eye ifundami kopesa na kopesa mama boko na Rwanda ematise kikanda kati na bikolo bina babale. L'hôpitalo Shadari likabo ya Emmanuel Shadari oyo azalaki kandida na maponami ma 2018 pona Front Commun pour le Congo FCC lotumbami na moto na butu ya mokolo mwa lobi mokolo mwa yambo mpe na lelo mokolo mwa mibale na kenge na etuka ya kwango engebene na moko na bakonzi ya baisika kake ebetaki na basinga ya courant tango pela ezala kiko beta na kenge na butu mbeto libwa biziki sami batolo ya bisika ya kusalisa bana esika ya bobotisi ba mama mpe esika ya kuyambela bato biziki sami biloko misusu bia lopitalo bibiki sami mpo na lisalisi ilia bato bavandi nzinga nzinga mokambi ya mboka kenge asengi motuka moko ya kuboma moto mpo na esika monene azali kokamba ezwami pene na kilometele kama mibale na Kinshasa na nzela ya route nationale 1 mboka kenge atako ezwami pene na Kinshasa ezali na lotilikite etongami na likolo ya mabele maye mazali na mobulu mingi na kwa mutu batupene na kama bazali kozanga lisalisi na nzela route nationale zomi na sambo to route nationale 17 mpo bazali kokima bozangi bokingi to mobulu bato baye bauti Kinshasa pe bazali kokende na bandundu engebene na bato babandi bisika bina bato baye bazalaki na kati ya babiso minei yami bale ya liboso bikangamaki na Basimbi Mandoki Mobondo baye babandaki kobunda na mapinga maekolo Kongo Demokratiki kobanda mposo eleki ya mobu moleki na bamboka ya Nganda Bangala biso ya misato ntango ekomaki na Masiambo eye ezwami na kilometele nkama moko pe tuku mibale na mitano ya Bandundu pe na koleka kilometele nkama mibale ezongaki po na eleka na Bebes mboka moko ezwami na kilometre zomi na mibale esika bisi mosusu ekufaki bongo bato bazalaki na kati ya biso ya babiso minei ena bakangemi siko sika mikolo misato moto nyonso azali kuwelela kokota na mwa biso moko ezali malamu pona kulongwa na esika lina moto moto ya liboso na masano baleoparo ya ekolo Kongo Demokratiki babandi lelo kusangana na Dubai na Emirates Arabes Unis po na bolengeli ya Coupe d'Afrique des Nations babeti ndembo basusu bazali na nzela lokola Siadi Badio Fiston Mayele Roki Bushiri Teo Bongonda Tope lisusu Chancel Mbemba kuna babeti ndembo ya ekolo bakozala na match amical na ba italon ya Burkina Faso mpe na ba palanka negra ya Angola mikolo miamposo ya motoba mpe ya misato. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na etuka ya Sud Kivu sima ya mibuntuku mibale na mitano uto bobomi to masakre salemaki na ba territoire ya Mwenga Fizi pe Uvira pene na bato nkoto isato babomamaki na batumboki bavandi ya bisika biye bazali kokoba kosenga maye makomamaki na rapport mapping ya Nations Unies mayebana mpe bofunguli ya esambiselo ya ONU po na kopesa etumbu na bayebabomaki bato lisa kolilie li salimaki mokolo ya sanza tuku misato na sanza ya zomi na mibale na groupement ya makobola epai wapi ba zalaki kokundola maye malekaki tolanda
Lisa koreliye lipesa maki na bato banso mukolo mwa poso mikolo mia sanza tuku misato na sanza ya zomi na mibale na groupement ya makobola etando ya Fizi epai wapi bazalaki kokundola liwa ya bato koleka kama sambo bae bakufaki na 1998 pe bae bakufaki na etando ya Mwenga mboka kasika mpe katogota na etando ya Uvira molobeli wa bavandi ya makobola mwana Boka, echiba alenga azongeli ndenge nini batomboki bayaki babesaki masasi likolo ya mutu nyonso oyo eningisaki
watu waliouawa niapata 701
bae babo mamaki ezalaki batoka masambo na moko bakufaki na masasi kokatakata mpe basusu mingi ba batumbamaki na moto na ndako batumba bandako nyonso na boko binzela ya bango na bobeti masasi na nyoso oyo ezalaki koningana sima ya kokati sababa bakolisi mosala na bozindo ata pe soso ebo mamaki bazalaki kozwa mibeko na nzela ya telefone na etando ya Mwenga ndenge nini makambo malekaki toyoka abe kalikse wabungulwa
o teritori ya Mwenga
Bautaki kokota na bokabwani na kisasa, bakutaki na teritwari ya Mwenga, bakutanaki na banzenga ya autodefense lokali, oyo batungisa kibango. Bazwaki liwa ezaki mokolo mwalomingo na tongo. Na eyano na bango, babetaki masasi na mutu nyoso likolo ya banganganzambe mpe bavandi. Kino na ndako ya mokonzi ya bonkoko, oyo abomamaki mwasi na ye mpe ndako na ye mobi. Maemaso malekaki baimbo kabasengi nini sango kalixte
inakuwa miaka 22
esali mbula tukumi bale na mitano mokolo oyo tozali kokundola bobomami ya mbula na mbula tosengi na Nations Unies oyo esalaki enquête pe edimisaki rapport na 2003 oyo babengi rapport mapping bakonkretize mayema komami na yango atako rapport oyo mingi baebi nanute pona kotia tribunal kosambisa mbeba yango oyo bato oyo basali yango baebani kasi batikali kozwa etumbu te Nasuka tosimba ete mbula ya 1998 tango ya ebandeli ya botomboki ya RCD bato babo mamaki bisika binso na Sud Kivu lokola libanda ya mpepo ya kavumo epai wapi basoda babo mamaki po baboyaki kolanda batomboki na katogota pene na ndelo ya Rwanda bilenge baeba bakangelaki batomboki nzela babo mamaki esika moko na bavandi
Matondo mingi na ingumba goma makanisi mapesami ndenge na ndenge sima na bokomi bwa mapinga maliboke lya bikolo ya Sadek etindami po na mosala ya buluki kimia na ituka ya Nord Kivu. Bulaina yango na fiston isemwami.
Mpena poso moko na ndambu sima na bolongwe bwa mapinga maliboke lya bikolo bya EAC na ituka Nord Kivu mapinga ma Sud Afrique moko na bikolo bya liboke lya SADC communauté de développement de l'Afrique australe makoma ki poso moleki na ngoma mokonzi ituka Nord Kivu mapinga ma yemazali nse na musala yoko ya kubundisa mpe kosuki sa mangomba manso mabasima manduki ma yemazali na monyele ya ituka EMP kosuki sa bitumba bya batomboki ba 23 nzoka nde bayimboka bazali kondimela lisute mapinga ma yemazali ko utela bikolo lobia libanda natina ya buluki kimia toka muvandi ya ngumba goma natina likambolie
goma nanga wili pona ngai ezakaka au desbie saint pierre au abie saint jean bango nyoso baye pona intérêt na bango to bandai kukanisa ke EAC koya pona kosilisa makambo oyo bitumba oyo za na kongo lobi pe na monaki ba sudani na monaki na miso na ngai ezaka likambo moko mabele ya kongo mission na bango ezala kakaka Kongo ba exploité yango
ba kosukisa pinza bitumba te pona yo
ba kosukisa bitumba te eza biso na biso kongolais to telema biso moko to sala bitumba pona mboka na biso
to kosa pena ba konzi ba ekolo Kongo demokratike na tina ya bokomi bwa mapinga masadek o mabelema ituka Nord Kivu
basala ki mabe ko bengisa SADC. SADC kosunga biso te ezaka ka EAC et se déguiser na formé na formule mosus. Donc mundele azo sala makambo nyoso tokoma ti esika tokoma na balkanisation. Et na sengi na président Fati pona manda na yo parce que sur le cas sala nyoso na ba SADC na yo na ba EAC na yo na ba MONUSCO na yo bengana na bango biso moko oyo akozala a makasi ya kosala asala Congo ekokende liboso.
Bayi politiki ongamu na bango bakanisi ete bayi FARDC mapinga maikolo Congo Demokratiki inde bakoki kosuki sa bitumba biye biumeli mingi netuka ya Nord Kivu mpe esengeli penza na mbula matari kopesa makoki manso mai masengeli na bayi FARDC mpoete bayi kisa kimya na etano mobimba etuka tosaki maloba mafazili lifo momanyoli mamambi ma politiki au wanengumba Goma.
M23 eza group armé moko ya munene te oyo tongi to pesa ngo importance tomona ki a contingent ya MONUSCO bazalaka wa soki 20,000 soki 50,000 militaires to monaki ba tu ya EAC bango pe bazalaki awa oyo basalaki embouteillage moko militaire mais lelo soki SADC ye peuple eza ya kotelema na tango peuple ekotelema la Félix po na makambo oyo élection uti ko leka eza tango mususu bato wana nde bakozala base arrière po basunga Félix abimate boza informé ke mushaki kweyaki soki ba ye ba leka directement na photo ye po toye bake bayaki pona kobundisa M23 me bango baye balali na baute donc bazo sala relève baute lo e a seza ki olala bango pe baye kolala na kati boyemba la moko front SADC eza ba allié ya Congo basi bakoma na Congo da 1997-98 monaka bango awa babundaki pona ekolo oyo toza na ba wazalendo awa bana mboka bapetio bayebi bango mbatu bayebi banzela nyonso me bazangi arme toto mituna lelo soki Félix penza azana volonté ya kosisa bitumba. Est-ce qu'avant qu'il ne colle ça va tout et pas une sauce? Tous à la base janvier, ma petit à Moka, ma petit au Baibi Routour, Baibi Massisi, Baibi, ma jeune à Goma, Baza prêt à Robunda. Mais est-ce que Bana Baza Namindu, Totuna, Mboka Nabiso et Pesaki Batua Sadek, Wana Mongo Kombi, Pobaya, mais tous à incapable de nourrir Kabazalen, au moins qu'il y a distraction.
Nengumba Goma, Baimboka, Bazali Penza en Posaite, Mapinga Meko, le Congo démocratique, Inde, Massili Sabituma Bebatombo Kiba en 23, Kasi Basoda Baye, Bakoutelara, Libanda Yako Lote, et Lobi Bango. Wita Engumba Goma, Fiston Isemwami, Ponalaka l'Amérika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Bozali kolanda lo laka la Amerika uto Washington DC. Na bozindo ya lelo toko solo la na moyi société civile ya ekolo Congo démocratique Jean-Baptiste Ndundu akolimole la biso maye masengeli ko salema na eleko eyeseni esakoli ba resultat ya maponami pona mokonti ya mboka mpe maye bayi opposition ba sengeli ko sala ya mbote cour constitutionnel ekoka ko sakola ba resultat ya suka tolanda. Maponami masalemaki tomona kindengele kaki tomoni pe seni e uti ko publier ba resultat provisoire pona mokonzi ya mboka. Alors to yebite sikoyo il fallait na ngambo ya opposition pe ba déposer ba recours na bango pona contestation lobby za mokolo ya suka bongo pe lisusu lobby peut-être pe ekozala ba kosakola seni kosakola pona ba kilimibe koto ba député nationaux likambongo selon la loi électorale na maimatali ndenge mibe ko sengeli ko salema et salema ka ndenge nini moment oyo yu ndenge nini etokoki ko yeba makambo esali makanangonga oyoyo papa
sikoyo ndenge commission électorale nationale indépendante et publié qui ba résultat provisoire fini à côté na ba résultat na yé na cour constitutionnelle et puis kuna ba kozela pendant deux jours ça veut dire lelo na lobi est-ce que ba contestation est-ce que ba réclamation les alliés, est-ce que Moutou, ma parti politique ou la candidat va saisir cour constitutionnelle? Soit qui va candidat ou bien ma parti politique na bango va saisir cour constitutionnelle? Cour constitutionnelle est aux alana 7 jours pour na constatuer sur réclamation ou saisine oyo ma candidat va postale. Il y a moins là donc, nous sommes côté vous là. pendant 7 jours, 9, j'allais dire 2 à 9 jours, pour la route là, est-ce que publication, il y a un résultat définitif et que ça, la manacour constitutionnelle. Sauf qui, par réclamation, il y a élection présidentielle, il y a résultat où le Seigneur a publié à qui. Et ça, c'est malamour au cours constitutionnel à publier un résultat définitif. Voilà un peu Mengé et Kolekana na Mikoloï.
Eh, po tozali komona na ngambu ya bayi opposition ba maloba lokola ba lingi kutu kokende ata komona cour constitutionnelle te bele bazali kobenga bayimboka na nzela pona ko réclamer article 64 yo moni yango ndenge nini papa.
Bon, pour na article 64 eza vraiment extrême et seigneli to e bakubate la ba institution ya mboka na biso. Solo mbebe zalaki na ebandeli ya processus, ndenge baponaki bato, ndenge bakomaki na baposte oyo ya cour constitutionnel na oyo ya semi. Me tokoki kolobaki cour constitutionnel wana esi ekataki makambo mpona bakandida. Esi ekataki makambo ya bakandida. Donc ekeraki deja contention ya bakandidature. Ya solo ke maponami oyo ya le 20 décembre elekaki malamu mpenza te, tolobaki tozalaki na confiance ya moke par rapport à président Asseni, par rapport à Maloba Naye, mais essayer là qui bateau ya ba candidat président de la République, oh ba sépélité, oh ba mona qui mungu zala qui moi ebélé, ba ko wa ko kende na cour constitutionnelle, ko ba na qui sa mabé wana oh ba mba mona. Na iso qui na zala qui candidat président de la République, na liya qui na bandana nous, na ko kende na cour de cassation pour na ko la qui sa, ba irrégularité, ou ba violation y a loi électorale.
La cour de cassation ou la cour constitutionnelle.
Donc on banalise la cour de cassation pour violation y a loi électorale. Oh salamaki c'est qui ba violation moi mingi article 52 article 84 et dans l'article moi bien ébélé dans la qui violé. Cour constitutionnelle attend la kamakamu y a violation y a ba infraction t. Cour constitutionnelle a retard la raca sincérité à résultat à cause de ma PV. Est-ce que vous contestez qui va PV dans le bureau de vote? Ce qui vous contestez qui a voté, les moyens sont la même chose sur les athées. Donc, pourquoi pour qu'au long et si quand on a, il faut d'abord la qui s'acquit par irrégularité et zalaki. Oh, bah, il y a opposition, bah, le candidat président, bah, ça, il y a voté. N'a évité de dire que ça, là, qu'on n'a pas contesté par irrégularité dans la cour constitutionnelle. Et ça, moi, pas si, mais total. Et ça, pour moi, on a quitté ça, pas si c'est balobu, vaut mieux que d'été, surtout basant la confiance de la juge. Il y a cour constitutionnelle et il y a moins de baboya du côté.
Pour Nanini Kasi Bazana, confiance n'a pas juste, il y a cour constitutionnelle et selon yo.
Bazana, confiance n'a pas juste constitutionnelle et pour tant ou baponaki bango, moi nous et salamaki. Baponaki ba juge n'a même le mot banani et l'homanité. Ba juge ni balé par le mot la qui bango n'a ma kasi et ba remplace qui bango. Et puis, oh ba tchaki. Juge président ya cour constitutionnelle au Bachaki, professeur Kalouba, Balongola qui a salaki à Tamibouni Satote, Balongolie Bache, Bache Motomosusu, Oyazo Kambasikoyo, cour constitutionnelle, Bapona qui est Akoma Oyo Motomolo ya cour constitutionnelle. Bah, politique, na époque où on a basé Balobaki, Balingi Bango, Balingi le sous cour constitutionnel Wanate. Mais n'est-ce pas si na Lobaki, cour constitutionnel Wana, yemo to akata ki makambo ya ba candidat. Yemo to a Lobaki ke, effectivement, bato baza ba candidat ou ba oukio ke de na élection présidentielle, Bango baza ba bongi si, ba koki si ba condition, ou baza ba candidat. Donc, basi ba sala ki mo sala, malani boso. Donc, e bongi te, ba bandako, ko boye la bango ko sala musala sikoyo na nenge ya biso bato batala kama makambo bakonami ko kanisi ke zayi eza attitude ya malamu te esengela ki baluka ko bomisa ba dossier e ba dossier eza ebele ba irregularite eza ebele ba koti sango na circuit ya cour constitutionnel par rapport a contentieux electoral mais eza pe na ba infraction oyo esalamaki durant un processus et pour qui pour alimenter le contentieux électoral ou on a essayé de faire quoi ça va plaindre, va saisir cour de cassation pour n'importe qui ça va violation il y a ya ba ya loi électorale et salamaki mokolo le 20 décembre.
Alors, soko to comprendre malamu pona koyeba penza, donc nangonga oyo tozali kozela lobby mokolo ya misato na yebite soko ezali ndenge wana, d'abord ezali mokolo ya suka pona ko déposer ba plainte na cour peut-être de constitutionnel ndenge batu bazo kozela mais ya cour de cassation ko toyeba ki yangote et mokolo suka ezali lobby à part ça. Lobby pe lisusu ezali mokolo oyoyo seni ekoki kosakola ba resultat ipona ba député to ba kelimibe kozali bongo papa Jean-Baptiste.
Ezande ngwana na calendrier oyo seni apesaki alobaki mokolo lobby akosala publication pona ba députation ba député nationaux ba député provinciaux na ba conseiller communaux wana eza eloko ya moya mwa makasi po esengeli po ba publier ba candidat ou ba longi na députation nationale députation provinciale na ba conseiller municipaux ba tala nanu ba parti nini ba liste nini et atteindre seuil ya représentativité na niveau national eza 1% na niveau ba provincial eza 3% na niveau ba conseiller communaux eza 10%. Donc ba oyo ba kokabula ba siège oyo ba kozwa eza ba parti na ba regroupement oyo ko atteindre seuil wana. Tango ba kozwa liste ya ba parti wana oyo atteindre seuil, ba kaboleli bango ba siège na ndenge assemblée nationale esengi, c'est-à-dire 500 députés na nationaux, ba lokolaki ba députés ya Rutshuru na Masisi nawe ya kwa ya Kwamut, et puis batali chaque province ba assemblée provinciale ba député provincial na yango, et puis ba ville ba chef lieu ya ba province ba ko proclamer ba conseiller communaux pour chaque commune. Wana musala oyo ko sala ma normalement ce qui se ni a tosi calendrier na yi.
En tout cas, si quoi est causé la dengue ni pour na ba mboka misato uti kutanga kwamutu Masisi na bisika na loba esika mapona mi masali makite pona ba tombo ki bazali bisika bina mais si quoi ok ba proclamation ba résultat ezali kosalema esika wana ekosalema ndenge nini parce que mokondi ya seni Denika Dima alobite mapona miko sale makuna kaka yazo kuzila kaka kimia ezonga na bisika wana. Ukanise zali possible?
Bon, wane za pati. Mpona ngayi na kanisa kese bongati ke kustala mapona mi 5 bato ya Rutshuru na Masisi. Mpona ngayi za erreur makasi na ndenga kubongisa mapona mi 5.
Zali Rutshuru, Masisi na Kwamut.
Na Kwamut. Sengela ki bango. Mapesa bango okasyon bazo makarte de lecteur bakoka kopona esikamo elongo na bandeko nyonso ndenge batiki bango pembeni eza mabe mingi mpona mboka na biso eza malamu te nayebi te ndenge esengi ya kobongisa me ekomi pati po ifo koluka lisusu mbongo mpona kosalisa bango maponami wana eza oyo babengaka scrutin direct ça veut dire que eza environ 2 millions de personnes il faudra kobengisa bango bakoka kopona bato na bango bakokoka lisusu mpona mokonjambo kate po makomakama mokonjambo geleki mais il faudra ba pona ba député nationaux ba député provinciaux na ba conseiller nayebi ntango yango ekosala mate mais nazomona ekozala na ntango ya pembeni te.
Lisolo eye na ndeko Jean-Baptiste Ndundu moyi société civile ya ekolo Congo démocratique ndenge nde sukisi sango ya mukili lelo tolobela ki na ituka ya Sud Kivu sima ya mibu tuku mibale na mitano uto bobomi to massacre salemaki na territoire na ba territoire ya Mwenga Fizi mpe Uvira pene na bato koto isato babomamaki na batomboki bavandi pene na bavandi ya bisika bi bazali kokopa kosenga maye makomamaki na rapport mapping ya Nations Unies maye bana mpe bafungola ba esambiselo pona ya ONU pona kopesa etumbu na baye ba bomaki bato tondi matondo mingi vraiment na baye ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala tiangu wang petesa makonen botika la malamu ndetokutani sima.